VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 14 Maret 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat akhiri latihan gabungan Freedom Shield. Menteri Luar Negeri Tiongkok akan kunjungi Australia dan Selandia Baru. Rusia tembak jatuh 15 drone Ukraina di dekat perbatasan. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya Presiden Biden tetap dekat dengan Israel tetapi menjauh dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
The defense of Israel is still critical, so there's no red line. I'm going to cut off all weapons so they don't have the Iron Dome to protect them.
Laporan menarik lainnya yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya perempuan dan politik di Georgia atau West Virginia nasibnya sama.
Di 10 negara bagian, politisi perempuan jumlahnya kurang dari 25% dari jumlah anggota badan legislatif negara bagian.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat Kamis 14 Maret mengadakan latihan gabungan sebagai bagian dari latihan tahunan Perisai Kebebasan yang sedang berlangsung. Latihan itu diadakan dengan tank-tank Korea Selatan menyerang target-target berdasarkan intelijen dari drone militer Amerika. Lebih dari 300 tentara Korea Selatan dan Amerika berpartisipasi dalam latihan hari Kamis itu, dengan lebih dari 20 tank Korea Selatan yang melepaskan ratusan tembakan ke berbagai target. Letkol Cho Seung-jae, Komandan Batalion Divisi Infanteri Mekanis Ibu Kota, mengatakan, melalui latihan ini, kami mempersiapkan sepenuhnya kemampuan tempur gabungan yang dapat membuat musuh kewalahan. Secara khusus, pasukan kami percaya diri bahwa kami dapat mengalahkan musuh jika militer Korea Selatan dan Amerika bekerja sebagai satu tim. Sementara itu, Kapten Mark Samlan, Komandan Kompi Insinyur ke-55, mengatakan latihan tersebut memungkinkan kedua pihak membangun hubungan dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra di Korea Selatan. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat Kamis tiba dengan jet pribadi untuk mengunjungi Chiang Mai, kampung halamannya di Thailand Utara, untuk pertama kalinya sejak melarikan diri dari negara itu setelah kudeta militer tahun 2006. Miliarder berpengaruh itu tampil menonjol dalam politik Thailand selama dua dekade. Pada periode tersebut, Partai Pheu Thai yang didukung keluarganya menang dalam hampir setiap pemilihan umum dan kini kembali berkuasa. Pada Agustus lalu, ia kembali dari pengasingan diri selama 15 tahun untuk menghindari penjara karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah 6 bulan saja berada di rumah sakit penjara, Thaksin menerima pembebasan bersyarat pada Februari. Meski ia tidak melewatkan satu malam pun di penjara, menjalani hukuman yang diringankan oleh raja dari 8 tahun menjadi 1 tahun. Menteri Kehakiman Tawi Sot Song mengatakan, Thaksin telah meminta izin bagi kunjungan itu untuk mencari pengobatan alternatif.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi minggu depan akan mengunjungi Australia dan Selandia Baru, kata para pejabat pada hari Kamis. Dengan upaya diplomatik diperkirakan akan berfokus pada melonggarkan perdagangan. Kunjungan Wang ke Australia, yang merupakan kunjungan pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri sejak tahun 2017, terjadi ketika kedua negara mulai menyelesaikan perselisihan dagang yang memanas. Meskipun baru-baru ini terjadi perselisihan mengenai HAM dan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik. Saya pikir kunjungan Wang adalah hal yang baik, kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan pada hari Kamis, seraya menyebut kemajuan signifikan dalam menghilangkan hambatan perdagangan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan Wang juga akan mengunjungi Wellington. Kementerian Pertahanan Rusia Kamis mengatakan telah menghancurkan 15 drone dan 8 rudal Ukraina. Sementara itu, para pejabat di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina mengatakan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan drone Ukraina. Vyacheslav Gladkov, Gubernur Belgorod, mengatakan informasi awal menunjukkan seorang lelaki di dalam mobil tewas akibat serangan itu, sementara beberapa orang lainnya terluka. Gladkov mengatakan sebuah drone lainnya jatuh menimpa pohon. Gelombang ledakannya merusak dua rumah tetapi tidak melukai siapapun. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mencegat 12 drone di atas wilayah Belgorod dan 3 lainnya di Kursk di bagian barat Rusia. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Rabu malam bahwa mengalahkan invasi Rusia merupakan masalah keberlangsungan sistem demokrasi. Ukraina mampu membela diri jika mendapat dukungan yang cukup, katanya. Ratusan petani hari Kamis berkumpul di ibu kota India, New Delhi, untuk menghadiri pertemuan besar yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Terkemuka, Sanyuk Kisan Morcha, guna memajukan tuntutan mereka mengenai harga dasar untuk hasil pertanian mereka. Polisi Delhi memasang barikade, meningkatkan keamanan, dan memperingatkan tentang kemacetan lalu lintas. Para petani yang berunjuk rasa itu memulai pawai Delhi Chalo atau Ayo Pergi ke Delhi bulan lalu untuk menuntut jaminan harga yang lebih tinggi untuk hasil panen mereka. Tetapi kemudian dihentikan oleh polisi yang bersenjatakan gas air mata dan meriam air sekitar 200 km sebelah utara ibu kota, di mana mereka masih berkemah.
Haryana, UP, Punjab.
Darshan Pal, seorang anggota Komite Serikat Pekerja, mengatakan, orang-orang berkumpul terutama berasal dari 3 negara bagian, Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh. Para petani dari daerah-daerah lain di negara ini akan bergabung secara simbolis. Melalui pertemuan ini kami ingin menunjukkan kepada pihak yang berwenang, pemerintah, bahwa kami tidak jauh lagi dari tujuan kami. Kami dapat mengepung Delhi kapanpun kami mau. Dan Serikat Petani kami, Sanyuk Kisan Morcha, memiliki kekuatan untuk melakukan itu, lanjutnya. Seorang perunding yang ditunjuk untuk membantu pembentukan pemerintahan baru di Belanda dijadwalkan melaporkan temuannya ke parlemen pada hari Kamis. Laporan tersebut dikemukakan sehari setelah politisi Belanda Geert Wilders mengatakan dia siap melepaskan jabatan Perdana Menteri untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan sayap kanan yang baru hampir 4 bulan setelah pemilihan umum di mana partainya meraih suara terbanyak. Wilders telah melakukan pembicaraan dengan sekutu-sekutu potensialnya sejak 22 November. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Jepang pada hari Kamis memutuskan bahwa penolakan pernikahan sesama jenis adalah inkonstitusional dan menyerukan tindakan segera pemerintah untuk mengatasi kurangnya undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis. Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini yang ditafsirkan membatasi perkawinan hanya antara laki-laki dan perempuan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Meskipun Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus mendukung perang Israel melawan Hamas, dia tampaknya menjauhkan diri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perpecahan yang nyata di antara kedua pemimpin itu telah memicu spekulasi bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan membatasi bantuan militer untuk mempengaruhi perilaku Israel di Gaza. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Kampanye militer Israel di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil Palestina telah menjadi fokus kecaman internasional seperti diungkapkan oleh Joseph Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa di PBB baru-baru ini.
The natural way of providing support.
Cara alami untuk memberikan dukungan melalui jalan darat ditutup secara sengaja dan kelaparan digunakan sebagai senjata perang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menantang tuduhan demikian.
None of these pressures will stop us.
Tidak satupun dari tekanan ini yang akan menghentikan kami. Masa depan Israel dan kelangsungan hidupnya dipertaruhkan.
Namun di tengah meningkatnya korban jiwa dan kelaparan warga Gaza, pendukung paling setia Israel, Presiden Joe Biden, kehilangan kesabaran. Dalam wawancara dengan jaringan televisi MSNBC Sabtu, dia mengatakan,
"The defense of Israel is still critical, so."
Pertahanan Israel masih sangat penting, tapi bila ada garis merah yang dilanggar, saya akan memotong semua bantuan senjata, sehingga mereka tidak memiliki Iron Dome untuk melindungi diri. Kita tidak bisa melihat 30 ribu lagi warga Palestina tewas sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan. Ada cara lain untuk menanganinya.
Biden semakin menunjukkan rasa frustrasinya terhadap Netanyahu, termasuk atas kebijakan Israel yang memperlambat pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan melalui jalur darat. Amerika telah bergabung dengan negara-negara lain untuk mengirimkan bantuan melalui udara. Dan pasukan Amerika sedang menuju ke Mediterania untuk membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza untuk memungkinkan bantuan tiba melalui laut dari Siprus. Washington terus mendukung Israel dengan bantuan militer. Namun, jika Netanyahu menentang desakan Amerika dan menyerbu Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung, apakah Biden akan menahan pengiriman senjata Amerika ke Israel? Atas pertanyaan demikian, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan memberikan jawabannya.
Kami sedang berbicara dengan Israel tentang hal itu. Kami sedang mengatasinya dan saya tidak akan berdiri di podium ini dan memberikan jawaban atas pertanyaan hipotesis mengenai hal itu.
Menjelang pemilihan Presiden Amerika pada bulan November, Biden berusaha untuk tidak memberikan kesempatan kepada Partai Republik untuk mencuri suara pro-Israel. Namun dia juga perlu berusaha menghentikan kalangan Demokrat progresif, pemilih muda, serta warga Muslim dan Arab Amerika yang meninggalkannya karena dukungannya pada Israel. Jadi, meski Biden mendukung Netanyahu pada hari-hari awal setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, dia kini menjauhkan diri darinya. Baru-baru ini, anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz diterima oleh anggota Kongres dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dan para pejabat tinggi Amerika lainnya. Sebuah tanda dukungan pemerintah jika politisi berhaluan tengah yang populer itu menjadi Perdana Menteri Israel berikutnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa politisi atau caleg perempuan Indonesia berbagi cerita terkait kerasnya persaingan di dunia politik yang didominasi laki-laki. Di belahan dunia yang berbeda, tepatnya di West Virginia, Amerika Serikat, ceritanya tak jauh berbeda. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Geram karena mandeknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Jumiem akhirnya memutuskan untuk masuk gelanggang persaingan sebagai calon legislatif atau caleg dalam pemilu 2024. Melalui Partai Buruh, perempuan ini mencalonkan diri sebagai caleg DPR untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bekal sosialnya lumayan besar. Yang tidak dia miliki adalah bekal dana. Di tengah kompetisi keras dengan praktik politik uang yang terang-terangan, dia akhirnya tersingkirkan.
Saya melihat bahwa situasi politik saat ini memang perempuan banyak yang memiliki kesadaran untuk maju sebagai caleg dan meskipun pada akhirnya mentok pada juga masyarakat juga ya, karena seakan-akan uang itu menjadi tolak ukur mendapatkan dukungan dari masyarakat pada umumnya.
Jumia menyampaikan itu dalam diskusi feminisme dan pemilu, representasi, demokrasi, dan ideologi yang diselenggarakan Let's Talk memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2024 lalu. Pengalaman serupa dihadapi politisi perempuan senior Eva Kusuma Sundari. Pemilu kali ini dia maju sebagai caleg DPR dari Partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 8.
Kalau nggak ada amplop, nggak akan tumbuh gitu. Jadi aku mempertanyakan, kalau masih percaya afirmasi, syaratnya ya tertutup. Itu ongkos politik jadi lebih rendah dan lebih waras perilakunya.
Aktivis perempuan Damairia Pakpahan menganggap penting meningkatnya jumlah politisi perempuan di parlemen.
Jadi diharapkan memang meningkatnya keterwakilan perempuan di arena politik itu menghasilkan perubahan kebijakan.
Dari belahan dunia lainnya, Associated Press melaporkan kondisi yang nyaris sama di Amerika Serikat. Di 10 negara bagian, politisi perempuan jumlahnya kurang dari 25% dari jumlah anggota badan legislatif negara bagian. Data ini dikumpulkan oleh Rutgers Center for American Women in Politics. West Virginia berada di urutan paling bawah dalam daftar tersebut dengan hanya memiliki 16 perempuan dari 134 anggota badan legislatif atau di bawah 12%. Kayla Yang adalah perempuan anggota Dewan Perwakilan di negara bagian West Virginia.
It's wild. Yeah, it's absolutely wild to know that more than 50% of the population of West Virginia are women. Yet sometimes I'm the only woman in a committee. Period. That's on the committee.
Sungguh aneh melihat lebih dari 50% penduduk West Virginia adalah perempuan, tapi terkadang saya satu-satunya perempuan yang menjadi anggota sebuah komite, kata Yang. Selama 3 dekade terakhir, para pemilih di Amerika Serikat menunjukkan kesediaan mereka untuk memberikan suara bagi perempuan. Namun mereka tidak memiliki kesempatan melakukan itu karena tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri. Dari Washington, tim VOA melaporkan.
Warga Amerika Serikat keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat menurut Pew Research Center. Demografi itu tumbuh sekitar 2 juta pemilih atau 15% dalam 4 tahun terakhir. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Pew Research Center. Demografi itu tumbuh sekitar 2 juta pemilih atau 15% dalam 4 tahun terakhir. Dengan berakhirnya Super Tuesday dan calon kandidat presiden dalam pemilu tahun ini semakin mengerucut menjadi dua kandidat, tidak ada partai yang boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkinan blok pemungutan suara. Ketika kami datang ke tempat-tempat pemungutan suara dalam jumlah besar pada 2020, itu merupakan peringatan nyata bagi semua orang, kata Christine Chen, Direktur Eksekutif Organisasi Nonpartisan Asian Pacific Islander American Vote. Namun, imbuh Chen, membujuk mereka untuk memilih tidaklah mudah, karena nilai-nilai dan pengalaman mereka bergantung pada latar belakang mereka.
Indians and Japanese Americans are biggest supporters of Democrats.
Warga Amerika keturunan India dan Jepang adalah pendukung terbesar Partai Demokrat. Sedangkan warga Amerika keturunan Vietnam sebenarnya adalah pendukung besar Partai Republik. Warga Amerika keturunan Tionghoa beralih dari Partai Demokrat menjadi independen.
Anggota Kongres dari fraksi Republik mewakili Distrik Kongres ke-45 California. Distriknya adalah rumah bagi populasi terbesar warga Amerika keturunan Vietnam di Amerika, bersama populasi Korea Amerika, Tiongkok Amerika, dan Filipina Amerika yang signifikan, menurut situs Kongres Steele.
I've been doing this for last 30 years, maybe more, in California.
Saya telah melakukan ini selama 30 tahun, mungkin lebih di California. Kita cukup datangi setiap komunitas dan menjangkau dengan cara yang berbeda.
Steele mengatakan, di distriknya, orang-orang Amerika keturunan Asia berbicara dalam 7 bahasa yang berbeda. Tetapi prioritas mereka sama.
2022, me and my volunteers, we knock on the doors more than 193,000 houses.
Pada 2022, saya dan tim relawan mendatangi lebih dari 193.000 rumah. Semuanya sama, terutama California. Kami berbicara tentang harga bensin, inflasi, dan kejahatan.
Dalam hal di mana orang Amerika keturunan Asia bisa membuat perbedaan besar pada November, Christine Chen memusatkan perhatiannya pada beberapa negara bagian utama. Georgia dan Nevada akan berada di posisi teratas, katanya. Tetapi, lanjut Chen, ia juga melihat komunitas keturunan Asia bisa menentukan hasil pemilu di Arizona, Wisconsin dengan komunitas Hmong, serta Pennsylvania. Pemilihan Presiden Amerika akan berlangsung pada 5 November. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bagi Rafik Anadol, seniman asal Turki, kecerdasan buatan adalah cara untuk memperluas apa yang dilihat orang dalam seni dan bagaimana mereka melihatnya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jinia Dulot dari kota Los Angeles berikut ini.
Seniman Turki Rafik Anadol membuat data painting atau kumpulan data dalam bentuk lukisan dan data sculpture yang merupakan kumpulan data yang berasal dari objek fisik di dunia nyata dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengubah kumpulan data menjadi suatu karya seni. Kepada VOA, Rafik menunjukkan salah satu contoh ubahan data tersebut.
So what you are watching here is, for example, this one.
Dalam salah satu karya yang ditunjuk oleh Rafik, sebanyak 300 juta gambar mentah sebagai arsip data yang dikumpulkan dari alam, dikonstruksi menjadi sebuah wujud gambar yang bentuknya bergerak secara halus dan penuh dengan warna. Menurut Rafik, teknologi kecerdasan buatan merupakan alat yang dapat menciptakan karya seni.
Let's imagine a million images of like.
Rafik mengajak kita untuk membayangkan berbagai bentuk bunga yang ada di permukaan bumi yang jumlahnya jutaan. Sesungguhnya tidak ada satu cara apapun untuk mengingat semua jenis bunga yang ada di dunia. Namun dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa gambaran wujud semua jenis bunga tersebut sudah tercakup dalam konsep model kecerdasan buatan tersebut. Jadi selanjutnya, Rafik tinggal melanjutkan bentukan karyanya dengan membayangkan kuas yang ia aplikasikan ke perangkat lunak kecerdasan buatan tersebut untuk melukis dan menciptakan karya seni menggunakan pigmentasi dari wujud bunga-bunga yang telah dikumpulkan oleh kecerdasan buatan. Taylor Kuhn adalah ilmuwan ahli syaraf di University of California. Ia melakukan penelitian dengan melacak aktivitas bekas otak para sukarelawan yang menyaksikan karya seni Revick.
So there was something about AI art that seemed to engage.
Taylor menemukan suatu hal dalam karya seni hasil kecerdasan buatan yang nampaknya melibatkan fungsi somatosensorik pada sistem syaraf kita. Jadi bukan hanya secara visual, namun juga somatis, yaitu perasaan pada tubuh kita yang terpicu saat menyaksikan karya seni tersebut. Taylor mengatakan hal tersebut dapat mengarah pada aplikasi terapi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam seni, dengan melibatkan bagian otak yang dikenal dapat membantu mengatasi stres dan mengurangi kecemasan. Demikian laporan tim VOA dari kota Los Angeles.
Dua negara kecil di wilayah Balkan memiliki warga Muslim dengan sejarah konflik yang panjang. Selalu ada harapan agar kehadiran Ramadan melanggengkan perdamaian di tanah itu. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Ratusan Muslim di Sarajevo beriringan menaiki perbukitan kecil yang mereka sebut sebagai Juta Tabia atau Benteng Kuning. Anak-anak membawa balon warna-warni dengan penuh kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Menjelang senja, pemerintah kota Sarajevo bersama warga akan bersama-sama membunyikan meriam yang tersimpan di benteng ini yang merupakan tradisi bagi warga setempat. Wali kota Sarajevo, Benyamina Karik, berharap Ramadan berisi cinta dan solidaritas.
Bagi saya, sebagai wali kota Sarajevo, bulan Ramadan adalah waktu ketika Sarajevo penuh wangi cinta dan solidaritas. Bulan yang merangkul tradisi indah kami yang diwariskan oleh generasi yang telah mendahului kami.
Awal bulan Ramadan secara resmi ditandai dengan bunyi meriam di benteng kuning ini. Setelah itu, selama satu bulan penuh, meriam yang sama akan dibunyikan menjelang senja sebagai penanda berakhirnya puasa pada hari itu atau datangnya waktu berbuka. Harapan untuk Ramadan juga disampaikan Edina Kasufkovic, warga Sarajevo.
Bagi saya, Ramadan adalah titik yang menandai akhir dari segala hal yang negatif dan awal dari semua hal yang positif, insya Allah.
Bosnia memiliki populasi sekitar 3,2 juta orang dan separuhnya adalah Muslim. Pada Senin, Muslim di Kosovo juga mulai memasuki bulan Ramadan. Seperti juga Bosnia, negara ini pernah dilanda konflik di masa lalu. Ramadan selalu membawa harapan perdamaian bagi warganya, seperti disampaikan Lorik Kenduesi, warga di ibu kota Kosovo, Pristina.
Saya mendoakan seluruh Muslim di bulan Akbar Ramadan ini. Saya mengharapkan perdamaian, kesejahteraan, solidaritas, dan semua yang terbaik.
Mufti atau pemimpin agama terkemuka di Kosovo, Naik Ternava, menyebut pentingnya Ramadan dan perdamaian bagi negeri yang pernah terkoyak konflik ini.
Kami berdoa agar Yang Maha Kuasa akan menerima ibadah puasa dan sholat kami, menganugerahkan kepada negeri kami, bangsa kami dan agama kami, keamanan dan stabilitas. Kami berdoa bahwa konflik, perang dan pertumpahan darah di antara orang-orang, terlepas dari ras, warna, agama atau kebangsaan, akan berakhir.
Kosovo memiliki populasi sekitar 1,8 juta orang dengan 95%-nya adalah Muslim. Tim VOA melaporkan.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Mencuci tangan hingga berdarah, terus-menerus mengecek jendela untuk memastikannya sudah tertutup, makan sendirian karena takut terkontaminasi. Sepanjang hidupnya, Amber Pearson dikendalikan oleh gangguan OCD. Namun, kebiasaan-kebiasaan itu berangsur hilang berkat teknologi terobosan implan otak. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Amber Pearson, perempuan asal Amerika Serikat, punya kebiasaan mencuci tangannya hingga berdarah. Ia takut terkontaminasi benda-benda yang ia sentuh setiap hari karena obsessive compulsive disorder alias gangguan obsesif kompulsif yang dideritanya. Amber mengatakan,
I was constantly washing my hands and then not just washing my hands but then with OCD.
Saya terus-menerus mencuci tangan, tapi tidak hanya itu, banyak penderita OCD memiliki kebiasaan menghitung aktivitas yang mereka lakukan. Jadi saya akan selalu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Saya bisa merasakan tangan saya bersih atau tidak.
Namun,
kebiasaan-kebiasaan mengulang yang muncul akibat gangguan OCD tersebut sebagian besarnya sudah hilang berkat teknologi terobosan implan otak untuk mengatasi OCD sekaligus epilepsi yang diderita Amber. Tim dokter yang menangani Amber menawarkan sebuah perangkat kecil berukuran 32 mm untuk mengobati serangan epilepsinya yang parah. Mereka yakin bahwa perangkat itu dapat mendeteksi aktivitas yang menyebabkan epilepsinya kambuh, lalu mengantarkan impuls listrik untuk menghentikannya. Ahmed Raslan adalah ahli bedah syaraf yang mengoperasi Amber di Oregon Health and Science University di Portland, kota di pantai barat Amerika. Ia mengatakan,
"This is a device for OCD and epilepsy. The only device in the world that treats..."
Ini adalah perangkat untuk OCD dan epilepsi, satu-satunya perangkat di dunia yang menangani dua gangguan. Dan alat ini diprogram secara terpisah. Jadi, program untuk epilepsi berbeda dari program untuk OCD. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa ini ide Amber.
Tim dokter bekerja sama dengan Amber untuk melihat secara pasti apa yang terjadi di dalam otaknya ketika ia mengalami kondisi obsesif. Mereka melakukan teknik yang membuat Amber terpapar pemicu stres yang sudah ia ketahui, dalam hal ini makanan laut, dan merekam aktivitas elektrik di otaknya. Dengan cara itu, para dokter dapat secara efektif mengidentifikasi aktivitas otak yang terkait dengan OCD yang diderita Amber. Raslan mengatakan bahwa sebuah penelitian kini sedang dikembangkan di University of Pennsylvania untuk melihat bagaimana teknik tersebut dapat diterapkan secara meluas demi memberi harapan bagi sekitar 2,57 juta penderita OCD di Amerika. Setelah menjalani tindakan bedah pada tahun 2019, Amber harus menunggu 8 bulan untuk dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Secara bertahap, kebiasaan-kebiasaan sejak masa remaja yang bisa menyita waktunya selama 8 hingga 9 jam per hari mulai berkurang.
Ajang penghargaan Academy Awards baru saja berlangsung. Cillian Murphy yang menang di kategori aktor terbaik dan Emma Stone yang menang di kategori aktris terbaik sempat berbicara dengan para wartawan mengenai hal ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Dinobatkan sebagai aktor terbaik di ajang Academy Awards atau di Oscars atas perannya dalam film Oppenheimer, Cillian Murphy menjadi satu-satunya aktor kelahiran Irlandia pertama dalam sejarah Oscar yang pernah meraih penghargaan ini.
Please welcome best actor in a leading role, Cillian Murphy for Oppenheimer.
Dalam konferensi pers di hadapan para wartawan termasuk Associated Press, Cillian Murphy yang masih tidak percaya atas kemenangannya, mengaku merasa sangat bersyukur dan bangga menjadi orang Irlandia.
I'm a little bit of a daze, you know. I'm very overwhelmed. I'm very humbled, very grateful.
Oppenheimer, sebuah film biografi berdurasi 3 jam yang meraih sukses di box office, mendominasi ajang Academy Awards ke-96 kali ini dengan 13 nominasi dan berhasil meraih 7 piala Oscar, diantaranya di kategori film terbaik, sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, aktor terbaik untuk Cillian Murphy, dan aktor pendukung terbaik untuk Robert Downey Jr. Di ajang Academy Awards kali ini, aktris Emma Stone yang mengaku terkejut berhasil meraih penghargaan aktris terbaik atas perannya dalam film Poor Things. Ini merupakan piala Oscar kedua yang ia raih sepanjang karirnya di kategori yang sama, setelah sebelumnya memenangkan piala Oscar atas perannya dalam film La La Land di tahun 2017. Kali ini Emma Stone mengalahkan aktris Lily Gladstone yang aktingnya banyak mendapat pujian dalam film Killers of the Flower Moon. Menurut Emma Stone, walau karakter yang ia perankan dalam film Poor Things tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan yang nyata, namun ini adalah kesempatan untuk memerankan seseorang dimulai dari awal ketika ia dihidupkan kembali, mempelajari bahasa dan keterampilan dengan cepat setiap hari, dan menyadari bahwa dirinya selalu gembira dan penuh keingintahuan, cinta akan banyak hal, tidak hanya hal yang baik, namun juga tantangan dalam hidup. Ia sangat terpesona dengan hal ini. Tahun ini ajang Academy Awards atau The Oscars kembali diselenggarakan di Dolby Theater di Hollywood, California. Untuk keempat kalinya, komedian Jimmy Kimmel terpilih untuk membawakan acara tersebut. Dari Washington DC, VOA.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 14 Maret 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.